Čeprav nas bolečina največkrat opozori na dogajanje v telesu, pa nam kronična bolečina lahko temeljito spremeni življenje. Nevromodulacija je skupno ime za različne oblike terapij, s katerimi na določen način vplivamo na živčni sistem in se učinkovito uporablja za zdravljenje kronične, neobvladljive bolečine. O tem bomo govorili v tokratni oddaji, ki jo bo vodila Lucija Fatur.
Tako in v studiju prvega prav lepo pozdravljam tri današnje gosti. Lep pozdrav sem trem.
Zdravljeni.
To ste asistentka doktorica Zala Kuret, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, predstojnica ambulantne rehabilitacijske službe na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Nika Bole, specialistka klinične psihologije. Vi ste vodja programov ambulante za rehabilitacijo oseb s kronično nerakavo bolečino na Soči. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
No, z lastno osebno izkušnjo pa prihaja Tanja Hartman. Lep pozdrav tudi.
Pozdravljeni.
Ja, nevromodulacija. Na začetku pogovora pa bi povedali nekaj na splošno o kronični bolečini. Kaj to sploh je? Kdaj govorimo o kronični bolečini?
Ja, kronična bolečina je bolečina, ki traja preko več kot 3 do 6 mesecev, tako nekako je postavljena ta meja. Meja v teh 3 do 6 mesecih je postavljena zato, ker v tem času pričakujemo, da se bodo vsa naša tkiva, ki so bila prej potencialno poškodovana, okvarjena, če smo kaj zboleli, se v tem času pozdravimo, tkiva se zacelijo in če bolečina traja preko tega, torej rečemo preko trajanja akutne bolečine, začnemo govoriti o kronični bolečini. Razlog za kronično bolečino, razlogi so različni, gre pa za spremembe, ki nastanejo v delovanju našega živčnega sistema. Cel naš živčni sistem postane nekako preobčutljiv za zaznavanje dražljajev, spremeni se delovanje tako našega perifernega živčnega sistema, kot tudi našega centralnega živčnega sistema, kamor sodi hrbtenjača in pa možgani. Razlogi pa, kot sem rekla, so različni. Mi poznamo biopsihosocialni model razvoja kronične bolečine, ki je uveljavljen model, priznan za literaturo. Tako da vedno preverimo pri posamezniku, kateri so ti dejavniki, ki so prispevali k razvoju. Od teh bioloških so lahko kakšne poškodbe, okvare tkiva, bolezni, okužbe, trenutno je nedosto aktualen COVID in že spremljamo neka post-COVID-na stanja razvoja kronično-bolečinske simptomatike. Potem so psihološki dejavniki, o čemer bo Nika več povedala, in pa tudi socialni dejavniki, torej kakšno zaposlitev ima ta oseba, ima podporo družine. Vse to prispeva k temu, kako se v neki taki situaciji, ko zbolimo z neko boleznjo, katere posledica je akutna bolečina, v končni fazi izvlečemo z tega, a gremo v razvoj kronične bolečine ali pa smo pozdravljeni.
Ali kronična bolečina, če traja toliko časa, kot ste omenili, potem traja vse življenje ali lahko kdaj preneha?
Kronična bolečina načeloma potem traja vse življenje. Imamo redke primere, kjer se dejansko bolečina potem preneha. Večina zgodb po uspehu naših pacijentov pa govori o tem, da bolečino sprejmejo kot simptom, kot nekaj, kar jih v življenju spremlja, ampak jih več ne ovira in ne vpliva toliko na njihovo kakovost življenja.
Nika Bole, o psiholoških dejavnikih morda nekaj več. Predstavljamo si, da nas nekaj boli, ker je v telesu nekaj narobe, ne, doktorica Zala Kuret. Kaj ima pri tem psihologija?
V telesu vsekakor je nekaj narobe. A veste, zelo zastarel je tisti model, kjer je nekaj ukvarjeno zgolj v telesu ali pa zgolj v duši, a ne. To je nekaj, kar je morda veljalo 300 let nazaj, nažalost, mogoče v nekaterih glavah še, ampak tako, kot je dr. Kuret povedala, ne, sedaj je v veljavi že nekaj desetletij bio psihosocialni model razumevanja bolezni in kronična bolečina je en lep primer tega. Če se ustavimo pri psiholoških dejavnikih, ti so lahko zelo različni, načeloma za ljudi, ki imajo, zbolijo za kronično bolečino, velja, da so bazično nekoliko bolj anksiozni, se pravi, da je to ena taka njihova osebnostna poteza, bolj so več tesnobe doživljajo, morda so nekoliko manj fleksibilni, zelo nagnjeni k eni opravilni storilnosti, perfekcionizmu. In zaradi tega te ljudje včasih zelo težko sprejmejo, da je treba svoje standarde malo omiliti. Ljudje, ko pridejo v našo ambulanto, se zelo pogosto ukvarjajo s tem, kaj pa je zdaj tisto, kar se je meni zgodilo, ali pa kaj narobe delam, kaj je tisti vzrok, ki je povzročil, da jaz to težavo imam. In jaz jim to ponavadi pojasnim za prispodobo mineštre. Mineštra je torej ta italijanska juha, za katero obstaja ogromno nekih receptov. Ne? Vemo, da damo veliko enih sestavin notri, zdaj nekdo bo dal notri tudi grah, nekdo niti slučajno ne, nekdo bo dal pa prekajeno meso ali pa zelje. In za vse te mineštre lahko rečemo, da so mineštra. In podobno je v bistvu pri kronični bolečini. Težko pokažemo na en sam dejavnik, ne, ki je zakuhal to mineštro, ampak na koncu, ko se ti dejavniki združijo, to pač imamo. To iskanje ponavadi enega samega vzroka, ne, je pravzaprav značilno za nekoga, ki je še na začetku sprejemanja teh svojih težav, ki se še zelo vrti s tem, kako zdaj to spremeniti. Potem, ko se začne to sprejemanje, pa se bolj ukvarjajo s tem, dobro, to sedaj imam, kaj lahko naredim, da mi bo bolje, ne več kako to odstraniti.
Kdaj se bolniki pravzaprav začnejo zavedati, da ta bolečina vpliva na njihovo psiho?
Mislim, da to zavedanje pride v resnici zelo hitro. Oni zelo hitro vidijo, kako se psihično počutijo. Ni pa tako enostavno videti obratno. To, kako se oni psihično počutijo, da to tudi potem nazaj vpliva na dinamiko kronične bolečine, se pravi dinamika pomeni, kako zdaj ta bolečina niha, to je pa malo daljši proces. Pri tem je seveda, spet moram poudariti, zmotno neko prepričanje, da je torej vsa bolečina v glavi, a ne? In pa da se lahko samo z nekimi spremembami mišljenja vpliva na to, koliko boli. Če bi bilo tako, potem bi govorilo o duševni motnji, vendar gre za telesno bolezen. Tako da psihično počutje je eden od številnih dejavnikov, ki na nihanje bolečine vpliva, in ko to pacijenti ugotovijo ali pa jim to pomagamo seveda ugotoviti, je to krasna stvar, to je krasna kapaciteta, da jo imajo, ker se potem lahko naučijo na to tudi vplivati.
Doktorica Zala Kuret, kako se vi odzovete, ko pride bolnik in vsakokrat pove, da ga še boli z medicinskega vidika recimo?
Z medicinskega vidika poskušamo, seveda mi zdravniki smo zelo nagnjeni k temu, da poskušamo najdeti nek organski razlog za te težave. Radi imamo preiskave, radi pošiljamo na številne diagnostične metode in se trudimo, da bi najdel nek mehanski razlog za to bolečino, nekaj organskega, ker se po možnosti da popraviti. Temu vedno ni tako, ali pa so te spremembe tako majhne, da vemo, da jim ne moramo pripisati tako izrazitih težav, kot jih sam pacient ima. In se včasih tudi mi skupaj s pacientom zaciklamo in se znajdemo v enem začaranem krogu obiskovanja različnih specialistov, različnih napotitev brez nekega pametnega rezultata. In k nam prihajajo številni pacienti z debelimi mapami izvidov, kjer v bistvu niso ugotovili nič posebnega, nobenih posebnih odstopanj, vsekakor pa ne nekih organskih težav, ki bi pojasnevale številne težave, ki jih naši pacienti imajo.
Preden zdaj spregovorimo naprej o nevromodulaciji, gospa Tanja Hartman, ves čas prikimava, ves čas tega pogovora, občasno tudi vstanete, ne zaradi bolečine, ne morete ves čas sedeti?
Tako je, zelo težko sedim, že toliko časa, koliko sem zdržala, zdaj sedeti je velik, na tem sem mogla intenzivno delati, ampak če začutim, da se mi bolečina stopnjuje, potem pomislim najprej na sebe, ostanem in se razgibam in potem, ko se usedem, je bolečina manjša.
Povejte nam vašo zgodbo, prosim.
Ja, jaz sem se enkrat marca 2018 zbudila, poskušala ostati z postele, pa nikako ni šlo. In potem, glede na to, da sem imela že prej ene težave s hrbtenico, sem se obrnila na ortopedijo oziroma na ortopeda, kjer so mi predlagali rentgen, pa posledično kasneje tudi magnetno resonanco in so ugotovili, da imam hernije oziroma protruzije in da je to pač razlog tega, da nisem mogla vstati. Predlagali so mi, da ne poskušam z razgibavanjem, kar sem pa pravzaprav počela že prej. V bistvu iz dneva v dan se ni popravilo, je šlo samo na slabše. Bolj sem gibala, slabše je bilo, tako da je potem čez 3 mesece bila potrebna operacija, ker mi je odpovedala desna noga. Po tej operaciji sem se počutila zelo dober, ker ni bilo nobenega tiščanja več na živce. Potem sem šla tudi v Toplice Dolenjske, kjer sem opravila rehabilitacijo in želela nastopati spet delo. Tako da sem šla v službo žal samo za 1 mesec, ker se mi je potem stanje poslabšalo. Vmes sem prišla do doktor Kuretove, kjer sva se že pogovarjali tudi o kronični bolečini. Mi je razložila razliko med akutno pa med kronično. Takrat sem začela tudi obiskovati fizioterapijo na Soči. No, in potem je doktor Kuretova tudi predlagala za, če bi bila pripravljena iti na pregled, kjer ugotovimo, če sem potencijalni kandidat za SCS oziroma neuromodulator. No. Tako se je nekako moja zgodba tukaj na Soči začela.
Pa da zdaj malo se preskočimo, neuromodulacija, neuromodulator, kaj je to? Prav zato ste tukaj danes, da se o tem pravzaprav, da predstavimo to.
Ja, neuromodulator je en tak aparatek, sestavljen iz 2 delov, iz elektrod, ki se vstavijo v hrbtenico nad zadnje stebričke hrbtenjače. To so tanke elektrode, to so tanke žičke. Te žičke so potem povezane z napravico, ki je velikosti piškota recimo. Ta piškot se pa v končni fazi ugradi v telo, se vstavi v trebušno votlino, tako pod kožo in v bistvu te elektrode potem sprožajo električne dražljaje nad hrbtenjačo in s tem kontrolirajo tako dohodne kot odhodne signale. Mi zaznavamo bolečino iz periferije, te signali iz periferije pridajo po živcih do hrbtenjače in tam jih zdaj ta nevrostimulator zmoti in prepreči, da grejo v določeni meri naprej te informacije do možganov. Po drugi strani pa neuromodulator kontrolira tudi informacije, ki prihajajo iz možganov navzdol po hrbtenjači in na periferijo, po teh živcih. V bistvu poskušamo z neuromodulatorjem nekako prelisičiti naš živčni sistem, ki je odgovoren za zaznavanje bolečine, ker te zadnji stebrički hrbtenjače prenašajo bolečinske pozive iz telesa navzgor do možganov in tudi obratno, iz možganov se kontrolirajo ti bolečinski dražljaji na nivoju hrbtenjače in možgani tudi kontrolirajo, kako močen dražljaj bomo mi zaznali. Neuromodulator pa to še malo zmodulira, zato je tudi tako ime. In dejansko lahko bolečino popolnoma prekine. Večinoma pa pacijenti poročajo o tem, da spremeni zaznavo, da je to bolj neko prijetno mravljinčenje, toplota. Nekako spremeni ta bolečinski signal v nek bolj prijeten dražljaj. Mi z neuromodulacijo ne zdravimo bolezni, ne zdravimo motoričnih okvar, nekdo, ki zaradi okvare živca, kot gospa Tanja, ki ne more prav kontrolirati stopala, z neuromodulacijo tega ne bomo popravili. Plivamo res samo na zaznave.
Za katerokoli bolečino?
Ne. Zelo pomembno je, da pravilno izberemo pacijenta. Učinkovit je neuromodulator v primeru nevropatske bolečine, torej bolečine, za katero je odgovorna okvara živca. Največ izkušenj imamo pri nas s pacijenti, ki so šli tako kot gospa Hartman, preko nekega operativnega posega, ki je mogoče bil za neko obdobje učinkovit, je dobro pomagal, potem pa se je postopno stanje spet poslabšalo. Ko so oni prešli v neke običajne dnevne aktivnosti in prejšnja opravila, se je stanje povrnilo, bolečina znova vrnila. To se v bistvu zgodi kar pogosto. Tudi v literaturi imamo od 20 tudi do 60% poročanje o neuspešnih operacijah na hrbtenici in se tudi v tujini največ uporablja neuromodulacija ravno za te pacijente s tako imenovanim Feldbeck syndrome, surgery syndrome, kar pomeni sindrom neuspešnega operativnega posega na ledveni hrbtenici.
A koliko ima tukaj zraven in kaj je pravzaprav Nika Bole psihološki pristop do bolnika?
Klinični psiholog se v to zdravljenje vključuje od samega začetka skupaj z specialistom fizikalne in rehabilitacijske medicine. Zelo pomembno je na začetku z pacientom se sploh pogovoriti, a je za takšno zdravljenje motiviran. Namreč to zdravljenje vseeno pomeni ustavitev tujka v telo, življenje s tem tujkom, pomeni tudi ponovno operacijo in kot je dr. Kuret omenila, ne, mnogi te ljudje so po operacijah, ki za nekatere od njih so bile morda tudi travmatska izkušnja. Tako da odločitev za ponovno operacijo nikakor ni vedno lahka. Včasih se tudi zgodi, da se v bistvu odločimo, da gre pacient raje na neinvazivno zdravljenje in nekateri celo potem ugotovijo, da jim to ustreza oziroma da je to dovolj in da ne potrebujejo nadaljnega, torej nevromodulacijskega zdravljenja. Pri tistih, pri katerih pa z neinvazivnimi, torej z rehabilitacijo, s takim postopkom ni dovolj, dosežemo dovolj učinka, pa je nevromodulacija lahko zelo uspešna. In zdaj tukaj te psihološki dejavniki so seveda zelo pomembni. Jaz vedno pravim, da ne gre za to, kako je aparat učinkovit, ampak kdo v bistvu uporablja ta aparat. Se pravi, če bi recimo nek pacient imel neko nezdravljeno psihično motnjo, recimo govoriva o depresiji, kakšnih paničnih napadih, psihotični motnji, je to lahko zelo motečenje, najprej treba tretirati, obravnavati to motnjo, potem pa naprej v takšno zdravljenje.
Zakaj?
Zato, ker, kot rečeno, pacient in aparat delujeta skupaj v eni taki zanimivi simbiozi. O tem bo mogoče Tanja kaj več povedala. Ne? Življenje s tem aparatom je dejansko nekaj tak zanimivega, no, Tanja?
Ja, kako povejte ta?
Ja, jaz menim, da lahko rečem, da pravzaprav šele s pomočjo neurostimulatorja sem jaz lahko začela delati na sebi oziroma delati sama sabo. Jaz sem se, no mogoče se hecam slišal, ampak malo manjka pogovarjala z njim, ne, ker to, kaj je dr. Kuratova prej govorila, ne, odzive telesa pa zaznave. Ne, moje telo se je na vsako spremembo, ko sem je želela narediti kaj dobrega za svoje telo, odzvalo tako, da mi je postalo slabo, malo manj kot da bi mogla iti na bruhanje, iskreno povedano, in v bistvu s tem preprečilo, da sem jaz poskušala iti iz tistih mehnih okvirjev, ki sem jih takrat imela. Ne? Pa poleg tega, ki sem imela parezo stopala, meni je vsaka situacija, vsak gib, ki sem ga naredila, je lahko povzročil to, da mi je stopalo obrnilo navznoter. Ne? Tako da s pomočjo neurostimulatorja, ki sem ga jaz vzela kot svojega prijatelja, zaveznika, simbiota, kakorkoli, sem jaz lahko začela delati prve korake. Ne? Takrat, ko je moje telo se začelo odzivati z slabostjo, ne? Je men neurostimulator z temi dražljački, ne? Mravlinčki povedal, lej se ni tako hodo, sam malo se vstal, pa peče malo naprej. Ne? In na ta način sem jaz potem v bistvu delala iz mišjih korakov, prišla do slonjih korakov in recimo, ne vem, neko razdaljo 400 metrov sem včasih potrebovala tudi 15-20 minut, ampak sem prišla. Potem sem to naredila v 2 minutah. Ne? In jaz sem v roku parih mesecev lahko šla že hoditi v naravo, v gost. Ne? In zraven izkoristila potem še te momente narave, sproščenosti. Veliko sem se ukvarjala s človečnostjo, ki se mi zdi, da je ena izmed pomembnih terapij, no? Tako da zato lahko rečem, da ja, dejansko sva v simbiozi, delava en z drugim, s pomočjo stimulatorja sem lahko začela delati na sebi.
Koliko časa ga imate zdaj?
2 leti bo, ja, dele. V bistvu ja, ravno zdaj 2 leti, ja, prvi poseg sem imela konec oktobra in drugi poseg v novembru, ne.
Je to hud poseg?
V bistvu poseg je sestavljen iz 2 delov. V prvi fazi, ki rečemo preizkusna doba, ustavimo elektrode in pacijentu damo zunanji stimulator. Se pravi, še ne ugradimo tega aparatka v telo, zato ker ne ve, v bistvu omogočimo pacijentu, da stvar preizkusi, da vidimo, če to deluje. Želimo si približno 50% zmanjšanje bolečine v tem preizkusnem času. Tudi pacijentu malo dozamemo strahu pred rokovanjem s tem. Potem pa sledi, a ne pa trajna ustavitev, kolikor mi ugotovimo, da je to za pacijenta bilo res koristno, da je prišlo do upada bolečine, da boljše funkcionira. In potem po približno 2 do 4 tednih se ta preizkusna doba prekine, se ustavi potem stalni stimulator. Oba posega, v bistvu prvi poseg je narejen v lokalni anesteziji, ker je izredno pomembno sodelovanje pacijenta v operacijski dvorani. To je poseg, ki ga naredi nevrokirurg, medtem ko je pa specialist fizijater zraven, ker sprogramira ta naš nevromodulator, zato da proži prav za pacijenta specifičen vzorec teh električnih impulzov in da dobro pokrijemo to področje bolečine. Tako da je sprogramiran vsak stimulator za pacijenta specifično. In mi si želimo že operacijski, a ne, da tam dobro pokrijemo to področje, pri čemer mora pacijent sodelovati. On mora povedati, mi naredimo neko kombinacijo dražljajev in potem pacijent pove, ja, to je v redu, to dobro pokrije to področje, kjer imam bolečino, ali pa reče ne, to pokrije samo do stegna, je pa bolečina še navzdol do stopala recimo in potem mi spreminjamo širino teh impulzov. In omogočimo v bistvu, da dobro pokrijemo tisto bolečinsko področje, ki ga pacient ima. Drugi del posega, se pravi trajna ustavitev, je pa v splošni anesteziji, ker tukaj pa treba narediti potem en žepek za ta aparatek. Gospa zdaj kaže, a ne, kje ga ima na trebuhu. Aparatek je, kot sem rekla, majhen, ampak je pri suhih pacijentih vseeno opazen, s čimer imajo tudi eni malo težav na začetku, ampak potem to sprejmejo in stvar funkcionira.
Teh pacijentov ni veliko, ne, na leto?
Zdaj pri nas na leto smo, v zadnjih letih smo naredili po 10 pacijentov letno, od leta 2014 to poteka, sprva je bilo po 5 pacijentov, tako da pri nas je to relativno nova stvar, medtem ko pa v tujini je pa to v bistvu star postopek. Že Rimljani so se kot zanimivost no, začeli ukvarjati s tem, kako bi izkoriščali elektriko, to mi je pred oddajo Nika povedala in so uporabljali električnega soma, Nika Kima. Potem pa od leta 68 naj bil pa dejansko narejen prvi nevrostimulator. Zdaj v lanskem letu je pri nas začela, v letošnjem letu smo začeli uporabljati nov stimulator, ki omogoča še veliko več možnosti kot te starejši, tako da tukaj se tehnologija zelo hitro, zelo dobro razvija in s pomočjo teh novih pridobitev tehnologiji bo verjetno v prihodnosti tudi obravnava za nevromodulacijo še boljša, kot je bila do zdaj. Do zdaj smo opažali, da pacijenti zelo dobro funkcionirajo s stimulatorjem nekaj let, potem pa kot da bi začel učinek nekako popuščati. Jaz mislim, da je tukaj predvsem velik problem na strani pacijenta in če mi ne vnesemo nekih sprememb v svoj življenjski slog, tudi dolgoročno nobena terapevtska opcija ne bo učinkovita. Ti terapevtski pristopi, a ne, so lahko zelo raznoliki, ali so operacije, ali so zdravila, ampak če mi nekaj, nečesa ne bomo spremenili pri sebi, ne bo učinkovitosti. Ne? In zato je tudi gospa Tanja ta krasen primer, kjer je bil res ta stimulator, en pomočnik, ena opora. Jaz rada rečem, da je to ena bergla na poti v boljše življenje s kronično bolečino. Ni nekaj, kar lahko nadomesti vse ostalo delo, ki ga more pa oseba opraviti sama.
Preden vas nagovorim, gospa Tanja, še gospa Nika Bole, s kakšnimi izkušnjami potem pridejo k vam pacienti po ustavitvi tega nevrostimulatorja?
Mogoče bi se jaz mičkano navezala na to, kar je dr. Kuret rekla, tudi gospa Hartman. A veste, ljudje za kronično bolečino zelo pogosto niso v nekem dobrem stiku sami s seboj. Težko zaznavajo svoje potrebe, težko prepoznavajo neko potrebo po sprostitvi, po regeneraciji. Ne, se je Tanja danes že nakazala v to smer. In zdaj, če mi gremo takoj v to zdravljenje z nevromodulacijo, obstaja v bistvu nevarnost, da bo to ena taka medvedja usluga v resnici, ne, ker ga bo človek potem biksal še naprej. Če pa je pripravljen res spremeniti svoj način življenja, ne, pa potem res lahko živi s tem, s to tehnologijo zelo uspešno, ne. Sicer pa res to lahko postane nekaj, kar je potem še večja težava. Zaradi tega je tako pomembno, da zdravljenje z nevromodulacijo vedno združujemo še z rehabilitacijo, ki jo opravljamo pri nas na Soči. To je pa v bistvu tak celosten 5 tednov trajajoč rehabilitacijski program, kjer se pa ljudje v bistvu naučijo, kako z svojimi lastnimi viri obvladovati kronično bolečino.
Morda je zdaj čas, da se navežemo, gospa Tanja Hartman, na vašo izkušnjo. Prej, ko smo se pogovarjali, ne, zunaj, ste rekli, ko so vas na Soči vprašali, kdaj so za vaše težave začele, ste rekli marec 2018, ne, tudi v oddaji ste tako rekli.
Tako,
vendar le pa, kaj potem, pa je bilo prej?
Potem smo pa začeli raziskovati, ne, a res takrat, a prej ni bilo nič. Ja, pa je bilo res, sem imela še to, pa to, pa to in skratka, preko pogovora smo prišli do tega, da so bili zametki, če lahko tako rečem, ne, že skoraj v obdobju konc srednje šole, začetek fakultete. Takrat sem je šele začela razmišljati v tej smeri, kot mi je tudi gospa doktor lepo rekla, ne, pomislite, na kakšne vse načine vas je telo že opozarjalo, da se dejte malo umiriti, da vzamte si čas za sebe, da je treba se sprostiti, da je treba misliti na se, ne samo na druge, pa jaz, ja pa če, ne, ja, ne,
to vas kako je zdaj. Kako ste živeli prej?
Ja, ja, jaz sem, sem drugače profesorica defektologije, se delam z otroci s posebnimi potrebami in že od malih nog sem rada pomagala ljudem. Tudi prijatelji okoli mene so bili pogosto tudi kakšni taki, ki jih vsi drugi niso marali, so pa pri me najdel zatočišče, tako da sem jim pomagala. No in zato najprej je bila sicer moja želja, da bom najprej pediatrinja, pa je potem se izkazalo, da nisem šla tja. Skratka, sem šla potem na defektologijo in jaz sem že za časa študija potem še zraven delala, ne? Ker sem rekla, da pač ne moram jaz delati z ljudmi, če ne vem, a sem za to v redu ali ne. Tako da so bili v bistvu moji delovniki v čestih zjutraj do 7, 8 zvečer. Ne? In že za časa fakultete sem enkrat zelo zbolela, tako da sem bila primorana ostati doma, ampak takrat sem bila pol tudi v svojem najemu in sem mogla hitro nazaj delati, zato da sem si lahko plačala najem. Ne? Tako da potem so se začele pa težave s kolenom, ker sem tudi rada se z adrenalinskimi športi in aktivnostmi ukvarjala, ker sem mogla na nek način pač vsem se sprostiti. Ne? Tako da pa sem imela še poseg na koleno, no in tudi v bistvu v tistem obdobju, ko so se meni začele težave s hrbtenico, ne, sem jaz mislila, da bom, jaz sem se zavedala tega, da je lahko tudi stres povzročitelj, ne, vsega tega pa moja deloholičnost pa to, ampak jaz sem se napačno lotila tega, ne, še bolj adrenalinsko. Jaz sem šla še bolj telovadat, ne, meni je telovadba bila v bistvu antistresna terapija. Sem zjutraj vstala prej, zato da sem lahko malo odtelovadila, da sem šla lahko potem v gužvo, ne. Tako da, in zato je tudi potem, ko se mi je zopet marca 2018 pojavil, pa ko so mi rekli, ne, pa poskušite z razgibalnimi vajami, pa to me, jaz sem to že vse delala, ne, pa pri meni to nič delovalo, ne, in potem pridejo te osebnostne značilnosti, ne, pa storilnost, naravnanost, pa perfekcionizem, kako zdaj končno enkrat sem na tem, da hočem sama se pomagati pred drugim, pa si ne znam, ne vem kako, ne, ampak je šlo že vse tako daleč, kot je gospa doktor rekla, ne, na koncu vas je mogel čist sesud, da ste končno začeli misliti nase.
Kako danes pomislite nase?
O, sedam na prvo mesto, zato tudi rečem, da ka mi ponudijo stol, da si bi usedla, da bom raj stala, ne. Pa doskrat rečem tudi, ko grem na kakšen pregled ali pa kakorkoli, toliko spodbujate gibanje, ne, pa vsakič me poprašate, če se bom usedla, ne, stala bom. Sam je pa res, no, tole življenje z nevromodulatorjem, ne, simbiotom je delo vsak dan. Jaz pravim, da...
Zakaj?
Zato, ker če ne boš delal na sebi, če ne boš se vsake toliko časa dal izven svojih okvirjev, če ne boš preizkusil nekaj novega, tudi ne boš vedel, kje je tist tvoj cilj. Jaz pravim, da svojega platoja še nisem dosegla. Prišla sem od tega, da sem komi hodila, pa s palcami hodila, da nisem mogla voziti, do tega, da lahko vozim in da lahko redno obiskujem službo, kar mi da tudi eno pripadnost, koristnost, ki je še vedno ostala družbi. Rada sem med ljudmi in me to potem še toliko izpopolnjuje oziroma izpopolnjuje tudi moje zdravje. No.
A so bolniki razočarani, ko jim poveste, da morda pa niso primerni za ta nevrostimulator? Kako je s tem?
Seveda sem pa kje, kakšen je, res razočaran. A veste, od, že doktor Kurat je prej rekel, približno 10 na leto jih izberemo. Ne?
To je malo, pride, neverjetno pa je
pacijentov več. To je malo kandidatov, samih pa je 40. Tako da takoj na začetku jih pripravimo na to možnost in tudi razložimo, da pravzaprav ne bomo šli v operativno zdravljenje, če to res ni nujno potrebno. Z njimi pa se potem vedno pogovarjamo tudi o drugih opcijah, ki so na voljo in nekateri so potem na koncu povsem zadovoljni s tem, da, in, da operativno zdravljenje vendarle ni potrebno. Ne, se, človek je že bil, že šel takole pod nož, pa je imel v bistvu slabo izkušnjo, ne, in na koncu v resnici hvaležen, da kaj takega ni znova potrebno.
So kakšne posebne omejitve s tem nevrostimulatorjem, razen pač kolikor, ne vem, vam osebno hrbet ne dopušča, pa noga, ampak tako, sam nevrostimulator, so kakšne omejitve za življenje?
Ekstremni napori gibi, vsekakor odsvetovano, to je itak že tudi za, samo, za same hrbteničarje, ne, kakor smo mi, je pomembno in v bistvu, kako se usedeš, kako ostaneš, kako spiš, kako ležiš. Sploh, mislim, normalno življenje, če živiš normalno življenje, ni nekih posebnih omejitev, so pa seveda ekstremne situacije, ne.
Se kdaj kaj pripeti, ne vem, da morate spet do morda doktor Kuretove ali pa k neki bolje klinični psihologini?
Ja, mislim, jaz že iz tega psihološkega vidika mi je všečno, če lahko tako rečem, da vem, da tako na doktor Kuretovo kot na gospod Bole se lahko obrnem kadarkoli, manj kakršne koli težave, če so direktno ali pa indirektno povezane z nevrostimulatorjem. Predvsem pa vem, da ste tudi obe hvaležni za kakršno koli povratno informacijo, ki bi lahko tudi njima pomagala mogoče pri drugih naslednjih pacijentih. Ker lastne izkušnje so vse nekaj drugega, no, kot če jih nimaš. No.
Kako danes živite recimo s to bolečino, vendar le bolečina je še vedno prisotna?
Ja, samo moje življenje je bolj kvalitetno, ker zdaj živim. Zdaj mislim na sebe, delam premike, pa hkrati in kljub temu lahko pomagam drugim, oziroma še bolj.
Kakšne so še vajne izkušnje z drugimi pacijenti? Se mi zdi, gospa Tanja Hartman je res ne, tak. Optimističen primer.
Ja.
To, kar je gospa Tanja zdaj povedala, je nekaj, kar v bistvu pogosto slišimo. In na začetku, ko sem začela delati na tem področju, sem to kar težko verjela. Zdaj pa, ko sem to zgodbo že tolikrat slišala, ne, vidim, da dejansko je nekaj na tem. Ljudje povejo, da na koncu rehabilitacije ponavadi to pove, da kljub kronični bolečini oni zdaj živijo bolj kvalitetno, kot pa so prej, ko so bili zdravi. Bolj znajo ceniti sami sebe, svoje telo, do njega so bolj nežni, bolj prizanesljivi, znajo živeti bolj čuječe, bolj v stiku sami sabo, ne? Z nekimi ustreznimi mejami, tako do sebe, kot do drugih. In to se mi zdi, da kaže, kako prilagodljivi smo ljudje v bistvu v resnici.
Zdaj obstajajo pa še sicer tudi kronična bolečina kot taka in se ne da pomagati z nevrostimulatorjem, na Soči se tudi s tem ukvarjate, ne?
Ja,
kako pa to obvladujete še druge stvari?
Mi imamo programe za bolnike s kronično bolečino, v te programe so vključeni tudi pacijenti za nevrostimulatorjem, lahko da je to po ukrep, ki ga izvedemo pred samim posegom, ne? Mislim, da je tudi pri vas bilo tako, ne?
Tudi, ja.
Pri gospe Tanji je šla najprej v program, potem dobila nevrostimulator in potem je šla še enkrat čez program z nevrostimulatorjem, ker je drugačna izkušnja, ne? Potem, ko je nevrostimulator ustavljen. Ampak kot rečeno, ne, teh pacijentov je malo. Mi pa redno obravnavamo pacijente, ki imajo kronično bolečino, večinoma razširjenega tipa, torej imajo bolečine po praktično celem telesu, vsakodnevno, več let. Mi v našem programu delujemo interdisciplinarno, mi vključujemo poleg kliničnega psihologa še fizioterapeuta, delovnega terapeuta, socialnega delavca in pa specialista fiziatra. Tako da celostno pristopamo k pacijentom, poskušamo vsak svojega vidika osvetliti njegove težave, pomagati pri tem in ga ponovno nekako postaviti v neko čim bolj normalno življenje.
Teh bolnikov je najbrž veliko?
Teh bolnikov je zelo veliko, zato imamo tudi zelo dolgo čakalno dobo. 2 do 3 leta, 2 leti za hitro in 3 leta za redno, to je samo za prvi pregled v naši ambulanti. Ob tem pregledu, ki ga tudi opravimo timsko, že ob tem pregledu pacijenta pregleda fiziater, klinični psiholog, socialni delavec in fizioterapeut. Mi se potem na podlagi tega pregleda odločimo, za kateri program se bomo odločili oziroma se bomo sploh odločili za katerega od naših rehabilitacijskih programov. Zaradi te dolge čakalne dobe si mi tudi zelo želimo okrepiti naše kadrovske in prostorske zmožnosti. Smo v fazi, ko si prizadevamo, da bi zgradili novo kliniko, tako da bo to eno pomembno področje, no, tudi v prihodnje, ker pacijenti se nam kopičijo, s COVID-om se povečuje število pacijentov, ki imajo tako imenovani sindrom dolgega COVID-a, ki imajo podobne težave kot naši pacijenti. Jaz tega niti ne bi tako zelo ločevala, no, ker tudi pri pacijentih s kronično bolečino so pogosto bili izhodiščni razlogi v kakšnih okužbah.
Kako si človek sploh lahko pomaga, če čaka 2 leti na prvi pregled?
V tem umestnem času?
Ja.
Ja, tukaj je precejšna obremenitev na strani družinskih zdravnikov. Mi se tega zavedamo, da bi bilo potrebno nekako urediti to mrežo rehabilitacije tudi na primarni in sekundarni ravni, tudi omogočiti prejšnje zaznavanje tveganj za razvoj kronične bolečine. Tako da je to tudi en projekt, ki ga nameravamo speljati v prihodnosti, tako kot tudi obravnavo kronične bolečine pri mladostnikih in mladih odraslih, ki tudi zaenkrat nepokrito področje v Sloveniji, tako da so to cilji naše ambulante za prihodnost, ko bodo, kot sem rekla, kadrovske in prostorske možnosti zagotovljene.
Nika Bole, o čem se vi pogovarjate s pacienti? Prav gotovo jih imate tudi vi veliko z najrazličnejšimi težavami.
Veste, vsi terapevti v bistvu obravnavamo vse pacijente. Ne? Mi smo ena redkih inštitucij v Sloveniji, kjer je obravnava resnično interdisciplinarna, se pravi dejansko celostna. Vloga kliničnega psihologa je tukaj predvsem to, da pacijent zna pogledati že na vse svoje dosedanje obravnave, da razume, kaj je tisto, kar za njega deluje, kaj ne deluje, da se ne zatakne pri tistih stvarih, na katerih ne more vplivati, da se začne to dolgotrajno sprejemanje, dolgotrajni proces sprejemanja kronične bolečine. To ni nekaj, kar gre čez noč, to je nekaj, kar pravzaprav traja, bi jaz rekla, doživljenjsko. Da spremeni tudi prepričanje o kronični bolečini, da ni to nekaj, kar ga psihično obremenjuje, ampak da je to v bistvu zanj bolj informacija, kako pravzaprav živeti.
Vas še kdaj, gospa Tanja, obremenjuje ta vaša bolečina in kako se iz tega izvlečete?
Težko rečem, da me obremenjuje. Vsekakor imam pa dobre pa slabe dneve. Vedno več je dobrih in vedno krajši so slabi. Tako da sama sabo pogovorim se, grem na sprehod, odkrila sem veliko novih hobijev, ker se nisem mogla toliko gibati, sem začela risati. Tako da sem spoznala še tudi posledično različne oblike terapij. Tako da živim vsak dan, no. Go with the flow.
Hvala lepa vsem trem za obisku tokratnjo oddaje Med štirimi stenami. Vsem želim veliko zdravja, pa da bi kar največ ljudi prišlo čim prej na vrsto tudi v vaših ambulantah. Asistentka doktorica Zala Kuret, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, ste predsojnica ambulantne rehabilitacijske službe, Nika Bole, specialistka klinične psihologije, vodja programov ambulante za rehabilitacijo oseb s kronično nerakovo bolečino, prihajate iz Soče, in Tanja Hartman z osebne izkušnje, hvala lepa, ker ste jo delili z nami.
Hvala vam za povabilo.
Srečno vsem trem.
Hvala.
Med štirimi stenami.